Jeg ved ikke, hvor langt vi når i aften, men jeg har allerede besluttet mig for, fordi vi skal ind og vandre i åbenbaringsbogen. Vi skal simpelthen læse de 21 domshandlinger, som der står omtalt. Domshandlinger, vi allerede er begyndt at smage en lille bitte smule på, men kun sådan geografisk her og der. De 21 domshandlinger, der tales om, de 7 sejldomme, de 7 basun- eller trompetdomme og de 7 vredeskåle. Det er Guds retfærdige dom, når han handler her til allersidst, og de når ud til hele jorden, hele verden, alle mennesker. Så vi skal igennem de første 7 sejldomme i aften, hvor vi læser dem højt for åbenbaringen. Og så fortsætter vi på søndag, nu på søndag den 3. november kl. 21.00, og vi fortsætter videre tirsdag den 5. november kl. 21.00. Så ved du det, og så vil jeg slå over på min skærm, og det mislykkes i første omgang, vi prøver igen. Og her kom det. Vi er nødt til, hvis ikke vi allerede kender det, virkelig at være bekendt med ordet eskatologi. Eskatologi. Det lyder meget græsk, og det kommer også fra det græske ord eskatos, som betyder yderst. Og det betyder læren om de sidste tider. Hvis vi så går ind i den, i hvert fald den ordbog, jeg har slået op i, for det er jo interessant at se, hvad siger verdens visdom om eskatologi. Der står, inden for religiøse bevægelser lægges der særlig vægt på eskatologiske forestillinger. Og jeg har skrevet det med stort og fed, fordi her har vi allerede, kan vi sige, nærmest antikrist ånd, som der vil bare have mennesker til at tro på, at eskatologien, læren om de sidste tider, som Guds ord fortæller det, at det er bare nogle forestillinger, som vi ikke behøver regne med. Og videre står der, inden for kristendommen tales der om verdens undergang og et tusindårsrige. Igen, der tales om verdens undergang og et tusindårsrige. Og så står der videre, udtrykket stammer fra middelalderlige kristne idéer, baseret på en tolkning af bogen Johannes' åbenbaring. Så, kære venner derude, allerede her står vi med en udfordring, og den udfordring, den for mit vedkommende i hvert fald, den kan jeg springe let og gelinde over, fordi jeg læser ikke Guds ord, som noget, der indeholder forestillinger, som er fabler, og som bare taler om noget. Men jeg læser det som et Guds ord, der er gået i opfyldelse minutiøst indtil dette øjeblik, og kommer til at gå i opfyldelse minutiøst til det sidste øjeblik. Og selvom der er 21 domshandlinger i vente, som vi skal læse i åbenbaringsbogen, så vil jeg bare sige, at vi har læst det sidste kapitel. Vi ved, det ender godt for dem, der vandrer med Jesus Kristus. Det ender med en ny himmel og en ny jord. Så vi taler ikke bare om nogle middelalderlige kristne idéer. Vi taler om, at det står skrevet. Halleluja. Vi går tilbage til skærmen og læser fra åbenbaringen 22:18-19, og som jeg har sagt før, læs gerne med, læs gerne højt. Jeg understreger kraftigt for enhver, som hører de profetiske ord i denne bog, hvis I lægger noget til, vil Gud lægge alle de plager på jer, som er beskrevet i denne bog. Så vi vil ikke lægge noget til. Og hvis I tager noget væk, så vil Gud fratage jer retten til livets træ og den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. Så jeg nægter at tage noget væk, heller ikke selvom såkaldt kloge mænd siger, vi kan rive meget ud af Bibelen. I 1. Korintherbrev kapitel 13, og det er meget vigtigt i det, som jeg vil sige herefter, i 1. Korintherbrev 13, 9-12, der står der, vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, så skal det stykkevis forgå. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Altså, venner, når nogen kommer og siger, jeg forstår det hele, jeg har lys over det hele, og der er skrevet bøger af mænd og kvinder i tusindvis, og når du har læst bogen, så fornemmer man, at de har simpelthen styr på alt, hvad der skal ske, hvornår, dato, timer, udvikling og hvad alt det betyder, så bliver jeg nervøs, fordi Guds ord siger selv, at så lang tid som vi er her, så erkender vi stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Vi ser i et spejl i en gåde, men der kommer en dag, hvor vi skal se ham ansigt til ansigt, og der får vi fuld forståelse over det hele, men her erkender jeg stykkevis. Til den tid skal vi kende det fuldt ud. Så bladrer vi ned til 2. Timotheus 3:12. Og jeg lægger op til noget her, som kan skabe diskussion, men jeg våber at gøre det, og håber, vi er modne nok til netop ikke at ryge ind i nogle forfærdelige diskussioner. Fordi venner, vi kender kun stykkevis. 2. Timotheus 3:12. Forfulgt bliver alle. Hvor mange bliver forfulgt? Alle. Som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Så enhver, der tror på Jesus Kristus og lever med ham, vil opleve en eller anden form for forfølgelse og det livet igennem. Og så vil jeg gerne sige følgende. Guds blodkøbte kirke, Guds Jesus folk, du vil lægge mærke til, at jeg er lidt tilbageholdende med at bruge ordet kristne, for kristne er blevet så udhulet i dag, hvor ordet kristen og kristendom, det indeholder alverdens ting altså. Så derfor så omtaler jeg hans kirke som den blodkøbte kirke. Altså ikke bare, at du går i kirke, ikke bare, at du har dit navn skrevet i dåbsbogen, konfirmationsbogen eller i frikirkebogen, men Guds blodkøbte kirke. Dem, der regner med Jesus Kristus som Guds lam, hvis blod renser for al synd. Det folk, det er Jesus folk, de bibeltroende mennesker, de har altid været forfulgt, ind til døden, og har aldrig været fritaget for trængsler. Men, og nu kommer så det lidt kontroversielle, har til gengæld heller aldrig været ramt af Guds vrede. Så altså trængsler og forfølgelse, ja, fra Satan, fra dæmoner, fra mennesker, men når det gælder Gud, så er hans kirke, hans Jesusfolk, hans blodkøbte folk, hans brud, der bereder sig, har aldrig været ramt af Guds vrede. For Guds vrede ramte Jesus på korset i dit og mit sted. Det her, det er fantastiske nyheder. Halleluja. Og du må godt skrive på Facebook, mens du lytter med her. Du må godt sige amen. Du må godt sige halleluja. Du må godt komme med din mening. Du må godt sige yes til dette. Guds vrede ramte Jesus på korset i dit og mit sted. Og derfor skal vi ikke rammes af Guds vrede hen ad vejen. Lot og hans familie blev fjernet, rykket bort fra Sodoma, inden Guds dom/vrede ramte byerne. Noah og hans familie blev fjernet, rykket bort, inden Guds dom/vrede ramte jorden i skikkelse af syndfloden. Og nu vil jeg gerne understrege, Gud er retfærdig, Gud er kærlighed, Gud er nådig, Gud er barmhjertig. Der vil ikke være nogen som helst, der en dag står over for Gud og vil kunne sige, Gud, hvorfor hørte jeg aldrig noget om det her? Hvorfor hørte jeg ikke evangeliet? Hvorfor hørte jeg ikke om denne eskatologi? Hvorfor hørte jeg ikke, hvad du ville? Jeg er overbevist om, at på en eller anden måde, så vil hans ånd og igennem mennesker, der vidner, de vil simpelthen formidle evangeliet i en sådan grad og så meget, at der er ingen, der kan stå og undskylde sig. Sodoma fik deres chance, Noah samtidig fik deres chance, inden at Guds dom og vrede ramte jorden eller byerne, men inden da kan han fjerne dem, der troede på ham. 1. Thessaloniker brev 4, 15 og 18 står der. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Og i 1. Thessaloniker 4, 9 og 11, Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. Og I ved godt, hvor jeg vil hen. Vi ved godt, at der er forskellige forståelser, forskellige udlægninger af åbenbaringsbogen, og især, hvad skal Guds blodkøbte kirke, det Jesus-troende folk, hvad skal de gå igennem af det? Skal de rykkes bort før, at det brager løs, eller midt i de cirka 7 år, der jeg taler om, eller skal de gå igennem det hele? Og husk nu, hvad vi har læst. Vi forstår stykkevis. Så jeg sidder her i aften på Årø og bare siger til dig, min forståelse, som det er nu, det er, at vi forfølges, vi oplever modstand, også indtil døden rundt om i hele verden. Så mange mennesker, så mange Jesus-troende bliver dræbt for troens skyld. Men der er ingen, der oplever Guds vrede. For har du taget imod Jesus Kristus, så har du taget imod ham, der tog vreden på sig. Straffen kom over ham. Vreden kom over ham, for at du og jeg måtte få fred. Så det her, det vil det være nogen af os, der er uenige om. Hvornår denne bortrykkelse finder sted, Jesu komme. Jeg tror på en bortrykkelse før den store trængsel, og at vi så kommer tilbage med Jesus i det, som så bliver det andens komme. Og det er noget, vi skal trøste hinanden med, og vi er altså ikke bestemt for hans vrede. Og så vil jeg gerne sige dette, og det gør jeg på skrift. I må naturligvis gerne kommentere og give udtryk for jeres mening på min Facebook. Blot husk disse ord. Titus 3:9. Tåbelige diskussioner og stamtavler og kiv og strid om loven, og jeg kan tilføje om bortrykkelsen, om Jesu komme, om den store trængsel. Skal du holde dig fra, for den slags er unyttig og meningsløs. Jeg kunne ønske, at vi Jesus troende, vi kirkefolk, at vi kendte Titus 3:9 lige så godt, som vi kender Johannes 3:16, om til således elskede Gud i verden. Hvor er der mange grupper og forsamlinger, der er blevet splittet i samtidig atomer, i hvert fald i 2-3 dele, på grund af tåbelige diskussioner om det ene og det andet. når vi dybest set er enige om det væsentligste, at Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved ham. Så skriv gerne, giv gerne udtryk for, hvis der er noget, du synes, du har brug for. Bare lad det ikke føre til noget unyttigt og meningsløst i form af voldsomme diskussioner. Og vi skal have Romerne 14:5-6 med også. En regner den ene dag for vigtigere end andre dage, en anden regner alle dage for lige vigtige. Enhver skal stå fast ved sin overbevisning. Vi kunne sætte ind, uden at gøre vold på skriften. Nogle regner med, at Guds blodkøbte kirke bliver rykket bort før den store trængsel. Nogle mener det midt i den store trængsel, og nogle mener, at de skal igennem hele trængslen, og det vil faktisk sige, at de nok alle sammen skal dræbes, halshugges, for sådan ser det ud til, at det kommer til at gå. Så der er forskellige meninger også her i Romerne, og det var der på Romernes eller på Paulus' tid, og derfor skriver han det. Og den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for Herren, og den, der spiser, gør det for Herren. Han siger jo Gud tak, og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også Gud tak. Og så tror jeg simpelthen lige, at vi skal gøre det ud fra, hvad vi har læst her. Så beder vi endnu en bøn, for nu skal vi ind og læse åbenbaringsbogen. Og vi læser bare højt, stille og roligt. Læs gerne med, hvis ikke det føles forkert for dig. Jeg siger ikke meget om det. Jeg gentager måske et par gange for ligesom at understrege. Wow, det er altså det her, vi taler om. Det er Guds retfærdige dom, det er Guds retfærdige vrede, der efter flere tusinde år endelig kommer til udtryk, ikke bare et enkelt sted, men det her, det gælder hele verden. Men vi har læst sidste kapitel, vi ved, hvor det fører hen, og vi ved, enhver, der tror på Jesus Kristus, halleluja, skal blive frelst, skal blive reddet, om det så bliver ved en bortrykkelse før, eller det bliver i midten, eller det først bliver efter det hele er overstået, og hvor alle sandsynligvis er alligevel døde i troen på Jesus Kristus, så ender det godt med en ny himmel og en ny jord, hvor den sidste tåre skal tørres bort, og der skal aldrig mere være sygdom eller smerte, der skal aldrig være mere fjendtligheder, tåbeligheder, dæmoner, satan, mørke, noget som helst. Halleluja. Så åbenbaringsbogen er ikke en slem bog. Den virker jo voldsom, og den er voldsom. Vi kan jo se det allerede nu. Altså overalt i verden sker der voldsomme ting. Hvad der sker i Californien, det er voldsomt, voldsomt, voldsomt. Men det er kun i Californien. I åbenbaringsbogen, der bliver det hele jorden, der rammes. Lige nu, der er det tsunamier, der rammer bare nogle steder. I åbenbaringsbogen, der er det hele jorden. Nu, der er det jordskælv, der rammer visse steder. Men i åbenbaringsbogen, der er det hele jorden, der rammes. Så når vi læser om det, så skal du ikke se for dig, at det her, det sker i Asien, eller det sker i Californien, eller det sker på østkysten, eller det sker i Skandinavien, som vi slet ikke regner med, der kan ske noget som helst, for vi har det så koseligt, så hyggeligt og så trygt. Men når vi kommer ind i åbenbaringsbogen, når vi kommer ind i Guds domshandlinger, retfærdige domshandlinger, hvor alt, hvad der overhovedet kan og vil frelses, bliver frelst, så er det hele jorden, der rammes. Så nu skal vi bede endnu en bøn, og så begynder vi at læse fra åbenbaringsbogen, det 5. kapitel. Himmelske Far, igen nåde, nåde, nåde. Jeg tror ikke, jeg beder forkert, når jeg siger, at der er rigtig mange Jesus troende, kristne, der ikke læser ret meget åbenbaringsbogen, og det har egentlig også hjulpet mig selv. Jeg vandrer mere i det nu, jeg tænker langt mere over det nu, jeg ved ikke hvorfor, men sådan er det blevet. Og vi beder om noget til, at når vi nu læser om de første 7 sejldomme, at det begynder at gå op for os, hvor verden er på vej hen. Og at vi derfor gør os klar, at vi er klar. om det er en bortrykkelse, om det er døden for Jesus skyld, eller det er alderdom, eller en ulykke, eller sygdom, eller hvad end det er, bare at vi er klar, at vi er klar. Og hvis vi er så langt henne, at disse domshandlinger er på vej, så lad os være med til at fortælle andre mennesker, at hvis du vil reddes fra dem, så må du give dit liv til Jesus. Vi takker dig, far, i Jesu Kristi navn. Amen og amen. Og jeg fik trykket rigtigt, og vi er altså over i Åbenbaringsbogen, det 5. kapitel, og det er der, nu springer jeg ind midt i, men det er der, hvor de græder, fordi der er ingen til at åbne denne bogrulle med de syv sejl. Så vi læser fra Åbenbaringsbogen 5:9. De sang en ny sang, der lød således: Du er værdig til at tage bogrullen og til at bryde den sejl, for du blev slået ihjel, og med dit blod løskøbte du mennesker fra alle sprog og folkeslag, for at de kunne tilhøre Gud. Altså lammet Jesus Kristus, halleluja. Han var og er færdig til at åbne bogrullen. Se for dig en bogrulle, hvor der er syv sejl, du ruller den op. Sejl 1, sejl 2, sejl 3, og dem kommer vi til at læse igennem. Det er Kristus, der åbner dem. Husk det, det er ikke Satan, der laver ravage i Åbenbaringsbogen. Satan, han er en lænkehund. Han er under fuld kontrol, og dæmonerne det samme. Det er Gud, der fører an. Det er Gud, der styrer. Det er Gud, der er i kontrol. Det er Gud, der siger nok er nok. Og når der skal stanses, så skal der stanses. Der står faktisk i, jeg tror det er Matteus evangeliet, at hvis Gud ikke greb ind, så ville alt og alle blive fuldstændig ødelagt. Men han griber ind for de udvalgte skyld. Nu har han taget bogrullen. Han er værdig til at åbne den. Og vi bladrer videre til Åbenbaringen, kapitel 6, første sejl. Da lammet brød det første af de syv sejl, hørte jeg et af de fire levende væsener råbe med torden røst: Kom! Derefter så jeg en hvid hest med en rytter, som holdt en bue i hånden. Rytteren fik udleveret en sejrskrans, og han red afsted fra sejr til sejr, for han var bestemt til at sejre. Min lille bitte mening er, at det her det er ikke Kristus, selvom det er en hvid hest, men der er noget omkring den bue, og vi er inde i domshandlingerne. Jeg tror, det er en anden, der kommer som rytter på en af de fire heste, for i anden sejl, så er det en anden hest. Anden sejl, da lammet brød det anden sejl, hørte jeg det anden levende væsen råbe: Kom! Og der kom en rød hest med en rytter, som fik udleveret et vældigt sværd. Han tog freden bort fra jorden, så folk begyndte at nedslagte hinanden. Har vi set en nedslagtning de sidste 100 år, de sidste 50 år, de sidste 20 år? Har vi set en nedslagtning af mennesker? Når det andet sejl åbnes, så vil der være en nedslagtning på hele jorden. Tredje sejl. Da lammet brød det tredje sejl, hørte jeg det tredje levende væsen råbe: Kom! Og der kom en sort hest med en rytter, som holdt en skålvægt i hånden. Der hørte jeg en stemme inde fra de fire væsener, der råbte: Et kilo hvede vil koste en dagløn, og 3 kilo byg vil koste en dagløn, men olivenolien og vinen må du ikke skade. Nu er lønningsposerne af forskellige størrelse, men hvis nu vi bare regner med en dagløn på 500 kroner, så vil der på det tidspunkt, der vil et kilo hvede koste 500 kroner. Eller mere, og skulle det kun koste 400 kroner. Altså kan vi forestille os, hvad det er for en tid, hele verden kommer til at opleve, når et kilo hvede skal koste en dagløn. Fjerde sejl. Da lammet brød det fjerde sejl, hørte jeg det fjerde levende væsen råbe, kom, og der kom en gusten gul hest med en rytter, som hed Døden, og dødsriget fulgte med ham. De fik lov til at dræbe en fjerdedel af jordens befolkning gennem krig og sult, sygdom og vilde dyr. Læser du det? Hører du det? En fjerdedel af jordens befolkning forsvinder. Hvad er vi i dag? Er vi 7 milliarder? Er vi 8 milliarder? Er vi 6 milliarder? Jeg ved ikke, om nogen ved det 100%. Men vi taler altså her om 1,5-2 milliarder mennesker, der bliver dræbt igennem krig og sult og sygdom og vilde dyr. Og det er inden for en kort tid. For alt det her, det bliver overstået inden for ganske, ganske få år. Kan du forestille dig? Nej, det kan du ikke, for det kan jeg heller ikke. Når i gåsøjne bare 1,5 milliarder mennesker dør inden for et par døgn eller en uges tid, hvad gør man af dem? Vel, det er måske de vilde dyr, det er rotterne, det er vilddyrene, der måske kommer til hjælp. Men venner, det bliver en frygtelig, frygtelig tid. Det er Guds retfærdige dom og vrede, der kommer til at ramme hele jorden, og vi er ikke bestemt for Guds vrede. Femte sejl. Da lammet brød det femte sejl, så jeg neden for alteret i det himmelske tempel, sjælene af dem, som var blevet slået ihjel, fordi de holdt fast ved Guds ord og ikke ville fornægte deres tro på ham. Herre, du er den sande og hellige Gud, råbte de, hvor længe vil det vare endnu, før du holder dom over dem, der bor på jorden, og hævner vores død. Der fik de hver en lang hvid klædning, og der blev sagt til dem, at de skulle vente et stykke tid endnu, indtil det fulde antal af deres medtjenere og medkristne, som skulle slås ihjel, ligesom dem selv, var nået. Uanset om, hvis Guds blodkøbte kirke skal igennem det her, og det er kun de 7 første domshandlinger, vi taler om, så er der ikke mange, hvis nogen, der slipper helskindigt igennem det. Men halleluja, at dø i troen på Jesus Kristus, det er så også helt fint. Så dem, der taler om her, er det Jesus troende, der er kommet med ind i trængslen, eller er det de millioner af mennesker, hvis bortrykkelsen af de genfødte sker før den store trængsel, der vil der være millioner af mennesker, der står tilbage, og der mangler millioner af mennesker, overalt på tv-skærmene, der lyder det breaking news, breaking news, breaking news, breaking news. Millioner af mennesker er forsvundet. Og ved du hvad, der vil der være måske endnu flere millioner af mennesker, der godt ved, hvad der er sket. De har hørt om det, de er blevet fortalt det af deres familie, af deres venner, af deres arbejdskammerater. De har måske læst om det. Vi er ved for Ørnebæk at udgive et lille hæfte, der hedder Breaking News, som netop skal få dem, der læser det, skal give Helligånden en mulighed for, at de forstår, at der kommer en dag, hvor der er breaking news, og hvor millioner af mennesker er forsvundet. Der vil der være mange mennesker, der bøjer deres knæ, men som der står her, det fulde antal af deres medtjenere og medkristne, som skulle slås ihjel, ligesom dem selv var nået, før var enden ikke overstået. Det sjette sejl, da lammet brød det sjette lamme, der bryder det, det er ikke Satan, da lammet brød det sjette sejl, kom der et voldsomt jordskælv. Vi har voldsomme jordskælv i dag, og vi hører slet ikke om alle de jordskælv, der er, fordi der er så mange. Men når der er tale om jordskælv i åbenbaringsbogen, så er det jorden, der rammes. Det er verden, det er alle steder, der rammes. Læg mærke til, hvad der sker her. Solen blev mørk som en sørgedragt. Jeg tror godt, vi ved, hvad det betyder for klimaet, når solen bliver mørk som en sørgedragt. Månen blev rød som blod. Himlens stjerner faldt ned mod jorden. I dag der står vi derude og vil gerne se et stjerneskud. Venner, her i åbenbaringsbogen, her i trængselstiden, her i den yderste ende af historien, der vil himlens stjerner falde ned på jorden, som frugterne falder fra et figentræ, der gennemrystes af en vældig storm. Det forstår vi ikke, men sådan bliver det. Himlen blev rullet sammen som en bogrulle, og alle bjerge og øer blev flyttet fra deres plads. Vi bor på en ø, den bliver flyttet fra sin plads. Bjerge bliver flyttet fra sin plads. Nej, vi forstår det ikke, men jeg siger, det står skrevet, og derfor sådan bliver det, når Gud i den yderste endetid sætter tingene på plads og viser, at han er Gud, så bliver det voldsomt, så voldsomt, at himlen rulles sammen, bjerge og øer bliver flyttet fra deres plads. Alle mennesker på jorden søgte at gemme sig i huler og bag klipper i bjergene. Både konger og stormænd, hærfører og rigmænd, magthavere, slaver og almindelige borgere, de råbte til bjergene og klippestykkerne, styrt sammen over os, skjul os for den store konge og lammet, for hvem kan undgå straf på den store dommens dag, som nu er kommet. Så vi kan ikke bare sige, at når jamen, så bliver du ikke frelst før den store trængsel, så kan du altid blive frelst inde i den store trængsel. Hør her. Her er der mennesker. Her er der mennesker. Her er der mennesker. Hvad står der om dem? Konger, stormænd, hærfører, rigmænd, magthavere, slaver, almindelige borgere. De er klar over, hvem der står bag dette, men om de kalder på Herren, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. De gemmer sig i huler bag klipper. Jeg tror ikke, vi skal opmuntre hverken hinanden eller andre til at vente med at overgive sit liv til Jesus Kristus og blive renset med hans dyrebare blod. Vi er kun kommet til det sjette sejl. Og nu læser vi igennem kapitel 7, fordi det syvende sejl kommer først i begyndelsen af kapitel 8. Men vi læser stille og roligt kapitel 7 og beder om, at Helligånden vil gøre det så levende for os, som det nu er muligt. Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner. De holdt jordens fire vinde tilbage, så de ikke kunne blæse over land og hav eller mod noget træ. Igen vil jeg bare understrege, Guds engle har tjek på det her, fordi Gud har tjek på det. De holder jordens fire vinde tilbage på det tidspunkt. En femte engel trådte frem i den østlige horisont, og han havde den levende Guds sejl med sig. Han råbte med høj røst til de fire engle, som havde fået magt til at skade både jord og hav, rør ikke jorden eller havet eller noget træ, før vi har mærket vores Guds tjeneres pander med hans sejl. Hvem var det, og hvem bliver det? Jeg hørte tallet på de besejlede. Det var 144.000 af alle Israels stammer. Og det er ikke Jehovas vidner. Det er 144.000 af alle Israels stammer. 12.000 fra hver af de 12 stammer. Juda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Josef og Benjamin. Jeg fatter ikke, hvordan et religiøst samfund kan få ud af, at det er dem, der er de 144.000, når stammerne nævnes her ved navn, og der er 12.000 af hver, der bliver forseglet. Den store flok i himlen er frelste fra alle folkeslag. Derefter lagde jeg mærke til en stor flok mennesker, som stod foran lammet og Guds trone i himlen, klædt i lange, hvide dragter og med palmegrene i hænderne. Der var mennesker fra alle folkeslag og sprog, og der var så mange, at ingen kunne tælle dem. De råbte, frelsen kom fra vores Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Alle englene stod i en kreds omkring Guds trone, og de 24 medregenter og de 4 levende væsner, de faldt på knæ foran tronen, og med ansigtet mod jorden hyldede de Gud. Ja, det er rigtigt. Gud skal have ære, tak og lovprisning i al evighed. Han har al herlighed, visdom, kraft og magt. Amen. En af medregenterne vendte sig til mig og sagde, ved du? Det er jo Johannes, han vender sig til. Apostlen Johannes på øen Patmos. Ved du, hvem de mennesker i hvide dragter er? Ved du, hvor de kommer fra? Nej, herre, svarede jeg, men du ved det. De er kommet ud af den store trængsel, sagde han. De har gjort deres dragter rene i lammes blod, så de er helt hvide. Derfor står de nu foran Guds trone og tjener ham dag og nat i hans helligdom. Han, som sidder på tronen, vil tage sig af dem, og de skal aldrig mere sulte eller tørste eller døje under sol og hede. Lammet, der står ved tronen, vil være deres hyrde og lede dem til kilden med det livgivende vand, og Gud vil tørre hver tåre af deres kinder. Og så kommer vi til åbenbaringen, det kapitel 8, det 7. sejl. Da lammet brød det 7. sejl, blev der stilhed i himlen cirka en halv time. Jeg kan vide, om englene har været stille en halv times tid. For hvad har de dog ikke? Hvad har de ikke været vidne til igennem de første 6 sejl? Det er bare sådan en tanke. Men der var stilhed i himlen cirka en halv time. Og her på jorden er der 1,5 til 2 milliarder mennesker, der er døde. Bjerge er forsvundet, øer er forsvundet. Hele verden bliver rystet som et æbletræ. Stjernerne styrter til jorden. Og stilhed i himlen cirka en halv time. Jeg så, at de 7 engle, som stod foran Gud, hver fik rakt en trompet. En anden engel kom og stillede sig ved det guldbelagte røgelsesalter foran tronen med et røgelseskar af guld. Han fik en masse røgelse, som han skulle ofre på røgelsesalteret sammen med bønderne fra Guds folk. Halleluja, kære venner! Dine bønder bliver gemt i alteret hos Gud. Åh, de mange, der er gået i graven, og som ikke har oplevet, at deres bønder blev opfyldt endnu, at børn blev frelst, at børnebørn, svigerbørn blev frelst, naboer blev frelst, men de bad for det, mens tid var, og deres bønder, halleluja, er gemt i himmelen. Men når Gud så svarer på de bønder, eller så står det, gjorde han og for alter og steg duften og røgelse sammen med Guds folkes bønder op til Gud. Derefter fyldte englen røgelseskart med gløder for alteret og hældte indholdet ud over jorden. Der brød et voldsomt uvejr løs med lyn og torden, og der kom et kraftigt jordskæl. Og når der står et kraftigt jordskæl, lyn og torden, voldsom uvejr, så er det ikke et enkelt land. Så er det ikke Nord-Norge eller Sønderjylland eller Italien eller Texas eller Tokyo, så er det et voldsomt uvejr, der bryder løs, som vi har set det i de andre 6 sejl, over hele jorden med lyn og torden, og der kom et kraftigt jordskæl. Venner, det her, det er de 7 sejldomme. Og så synes vi jo, at det må være nok. Men jeg vil gerne fortælle dig, at der er 7 basun eller trompetdomme tilbage, og der er 7 vredesskåle tilbage. Herefter følger de 7 engle, som vi allerede har læst om, med 7 trompeter eller basuner, som udløser de næste 7 domshandlinger. Og dem vil vi så læse på søndag aften kl. 21.00. Jeg ruller lidt ned, fordi for jer, der har fulgt med før, så ved du, at vi læser meget af det her sammen fra skærmen her. Og jeg vil minde om 1. Korintherbrev 13, 9-12. Og det er så vigtigt, når vi taler om Guds ord, og ikke mindst når vi taler om en vanskelig bog egentlig at forstå som åbenbaringen, at vi er klar over, at jeg sidder ikke her og påstår, at jeg ved det hele, kender det hele, har den rette udlægning, men jeg underlægger mig 100%, hvad der står her i Guds ord, og det er, at vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Endnu ser vi i et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så det bøjer vi os for, himmelske far, at ingen af os sidder her og påstår, jeg forstår det hele. Vi erkender stykkevis, men du lader os erkende så meget, som vi har brug for at vi kan leve med din fred, der overgår al forstand. Halleluja, far, i Jesu navn. Amen. Og så har jeg i dag, hvor jeg har cyklet en hel del og været til gudstjeneste i Haderslev, multihuset, har jeg dvælet ved to forhold i forbindelse med de 21 voldsomme domshandlinger, og ligesom tænkt følgende, og jeg har skrevet det ned, for når vi ser alle de domshandlinger, så meget blod, så mange drab, så mange der dør, så må jeg bare sige, lad ikke det vi læser, lad det ikke så tvivl i dit sind angående Guds karakter. Han er 100% kærlig og retfærdig. 100% kærlig og retfærdig. Han har ikke pludselig mistet besindelsen, pludselig blevet super vred og pludselig irriteret og et eller andet vanvittigt anfald, og så bum, 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 bum. Nej, der er en tidsfylde, der nærmer sig for alt det, der står i åbenbaringsbogen. Der er en tidsfylde, der nærmer sig for en afslutning af den gamle verden, og hvor vi går ind i en ny verden, ny himmel, ny jord. Og det er ikke noget, der sker sådan fuldstændig, at Gud han har mistet besindelsen. Det er planlagt, det er hans godhed, det er hans kærlighed, der gør det, og han vil frelse alt og alle, der overhovedet vil lade sig frelse. Han er 100% kærlig og retfærdig, til således elskede Gud i verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud er 100% kærlig og retfærdig. Salme 96, 13. Herren kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene i sin trofasthed. Her har vi det på tryk, og det er sandhed, vi læser her. Han holder dom over verden, ja, men med retfærdighed og i sin trofasthed. Salme 97, 2. Retfærdighed og ret er hans troendes grundvold. Wow, det må jeg bare sige. Selve grundvolden, selve Guds karakter, den uforanderlige karakter, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og til evig tid, så er hans grundvold, det er retfærdighed og det er ret. Og Job midt i sine prøvelser, han kom frem til følgende ved den hellige ånd. Den almægtige er ophøjet i styrke og ret. Han krænker aldrig retfærdighed. Så når vi læser for åbenbaringsbogen, hvad der er på vej, så bliver der ingen krænkelse af retfærdigheden. Halleluja. Så det var ligesom det første. Det var lad ingen så tvivl. Satan vil så tvivl. Mund Gud har sagt, og mund det kan passe. Det er nok noget andet, det betyder. Vi skal også, nu lever vi i 2019. Nej, som det står skrevet, sådan bliver det. Og Gud gør det i kærlighed og retfærdighed. Lad ingen så tvivl i dit sind. Og det andet, jeg har tænkt på i dag. Det kommer her. Bliv ikke en spotter ved at blive tidsforvirret. Bliv ikke en spotter ved at blive tidsforvirret. I Matthæus 25, hvor Gud Jesus taler så meget om at være reddet, der står der i vers 5, da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Det er denne ventetid. Når der er noget, der lader vente på sig og trækker ud, så bliver vi hurtigt døsige og faldt i søvn. Og det må vi ikke, det må ikke ske for os. Vi må hele tiden arbejde på, bede arbejde på, og have rigeligt med olie på lamperne, så at vi er klar, når tingene de sker. Og der står længere nede i Matthæus 25, lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Og se igen, det er lang tid efter. Og jeg ved godt, der er gået 2.000 år, siden Jesus var her, og vi synes jo, 2.000 år, det er vanvittig lang tid. Men i Guds tidsregning er det jo bare 2 dage. Og derfor står der i 2. Peter 3:3-4. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere. Og jeg siger igen, bliv ikke en spotter af Guds ord. Bliv ikke en tvivler over for Guds ord. Men der står, der kommer spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der løftet om hans komme? Det handler altså om Jesus, det handler om hans komme. Hvad bliver der løftet om hans komme? Og så vil de pege på, at der er gået så lang tid, og så videre. Siden vores fædre døde, siger det, alting jo bliver ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Og det er jo en løgnagtig påstand. Alt er ikke, som det var. Kaos vokser. Der er en lavine, der er startet, som er voldsommere og mægtigere og mere omfattende end nogensinde før. Fødselsvejerne er ikke bare nogle små plukvejer. Det er voldsomme vejer, som det sker for en kvinde, der er tæt på fødslen af sit barn. Så alting er ikke blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Der er varsler og tegn derude i verden, ikke mindst omkring Israel, som peger på, at Jesus snart kommer igen. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Gud vil frelse. Gud vil ikke, at mennesker skal gå fortabt og gå til helvede og skal tilbringe en evighed med djævlen og dæmonerne. Han vil så gerne, og han har banet vejen for, at det er muligt, at straffen kom over Jesus, for at vi måtte få fred, og vi kunne omvende os fra vores egne veje og tro på Guds søn Jesus Kristus og være med i den nye himmel og i den nye jord. Og der står i Galaterne 4:4, da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi kunne få barnekår. Der er tidsfylder hos Gud. Og vi har ventet i 2.000 år, ja, men kære venner, vi er nu tættere på opfyldelsen og tidsfylden af, at verdensdommen kommer ledt af Gud, udført af Gud. Så vi går over i åbenbaringen nu, kapitel 8. Sidste gang var det de 7 sejl. Og nu er det trompeterne. I nogle oversættelser står der basuner, men jeg har valgt en, hvor der står trompeter. Åbenbaringen kapitel 8, og vi læser det stille og roligt igennem. Ikke mange kommentarer, fordi det er som sagt, det er ubeskriveligt. Og vi har bedt Helligånd, kom og hjælp os. Kom og hjælp os, så at det her det bliver levende for os. De 7 engle med de 7 trompeter gjorde sig nu parate til at blæse i dem. Kommer vi til første trompet. Da den første engel blæste i sin trompet, blev noget, der lignede havl og ild, blandet med blod, kastet ned mod jorden. Det fik en tredjedel af landjorden til at stå i flammer. Skove og træer brændte op, og alle planter blev svedet af. En lille bemærkning, det er, at vi ser frygtelige, voldsomme billeder fra Californien i øjeblikket, og fra Brasilien, fra det store, store, store skovområde dernede. Husk på, når vi er inde i åbenbaringsbogen og verdensdommen, så er det ikke bare i Californien, så er det ikke bare i Australien, så er det ikke bare i Sverige, så er det ikke bare den brasilianske regnskov, så er det hele jorden, der rammes. Og altså, her en tredjedel af landjorden skal stå i flammer. Prøv at forestille dig, hvis vi kan forestille os, når du ser bitte, bitte små områder, for det er det jo i Californien, men en tredjedel af landjorden kommer til at stå i flammer. Anden trompet. Da den anden engel blæste i sin trompet, blev noget, der lignede et mægtigt brændende bjerg, kastet i havet. Der blev en tredjedel af havet blodrødt. En tredjedel af alt liv i havet døde, og en tredjedel af alle skibe på havet blev ødelagt. Jeg må bare sige, voldsomt. Voldsomt. Uforståeligt, men voldsomt, og det er sådan, det kommer til at ske. Tredje trompet. Da den tredje engel blæste i sin trompet, styrte en mægtig stjerne som en brændende fakkel ned fra himlen. Den forurenede en tredjedel af alle jordens floder og kilder. Stjernens navn er Malurt, fordi en tredjedel af alt vand på jorden blev bittert som malurt, og mange mennesker døde af at drikke det. Forestil dig det, en tredjedel af floderne og kilderne bliver bittert som malurt, og man dør af at drikke det. Fjerde trompet. Da den fjerde engel blæste i sin trompet, blev en tredjedel af solen, en tredjedel af månen og en tredjedel af stjernerne ramt, så de mistede en tredjedel af deres lys. Dagen mistede en tredjedel af sit lys, og det samme gjorde natten. Derefter så jeg en ørn, der fløj hen over himlen, og jeg hørte den skrige et tredobbelt ak og ve over dem, der bor på jorden, når de sidste engle blæser i deres trompeter. Derfor kaldes de tre sidste trompeter også for ak og vedomme. Så vi går videre i åbenbaringen kapitel 9, femte trompet, og altså den første ak og vedom. Da den femte engel blæste i sin trompet, så jeg, at der faldt en stjerne fra himlen ned på jorden. Den fik nøglen til skakten, som fører ned til jordens indre afgrund. Den åbnede for skakten ned til afgrunden, og en røgsky, som fra en meget stor ovn, steg op og skyggede for solen, så det blev halvmørkt over det hele. Ud af røgskyen kom der græshopper, som spredte sig ud over jorden, og de blev udstyret med den samme gift, som skorpioner har. De fik at vide, at de hverken måtte angribe græs, urter eller træer, men kun de mennesker, der ikke havde Guds mærke på panden. De angreb de mennesker, der ikke havde Guds mærke på panden. Og det vil sige, der er mennesker midt i dette drama, der har Guds mærke på panden. Og så kan vi så ind og diskutere, det skal vi ikke gøre, er det mennesker, der er, er det kirken, er det de genfødte, de blodrensede, der er gået med ind, er kirken ikke bortrykket, er den med ind i disse voldsomme trængsler, eller er kirken bortrykket på dette tidspunkt, som jeg tror på, og at det er mennesker, der under disse trængsler, der har hørt evangeliet, der så snart alt det her, det begynder at ske, bliver klar over, det var det, mor fortalte mig, det var det, min far fortalte mig, det var det, min arbejdskammerat fortalte mig, det var det, som min onkel fortalte mig, men jeg troede ikke på det, og så bøjer sine knæ og omvender sig, giver sit liv til Jesus, og Gud giver et mærke på panden. Og jeg tænkte, jeg har bare lyst til ligesom at undersøge lidt det der med mærke. Og så slog jeg op på Johannes 6, 27, som taler om Jesus. Så vi går altså et øjeblik lige bort fra åbenbaringen for lige at se lidt på det her mærke. 6:27, arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give jer, for ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Der var et sejl sat af faderen på Jesus. Vi ved, der var flere gange, hvor de ønsker at myrde ham, dræbe ham, men der var sat et sejl på, og der står, da han var i Nazaret, at han vendte omkring, og han gik bort, og de kunne ikke gøre noget. Der var et sejl på ham. Der var et mærke på ham fra faderen. Og halleluja, når vi læser i Efeserne 1, 13 og 14. I Kristus blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd. Wow, er det stort. Vi, der tror på Jesus, vi er besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk. Så der er altså noget med et mærke, et sejl på vores pande. Det kan også tale om vores sind, som Helligånden jo kommer ind og fornyer, når vi fødes på ny. Så det var blot et par parenteser. Vi er i gang med, hvor langt er vi nået? Vi går i hvert fald videre. De fik ikke lov til at slå dem ihjel, og de fik ikke lov til at slå dem ihjel, som havde dette mærke, men selv at pine dem i... Nej, undskyld. De fik ikke lov til at slå dem ihjel, og det var dem, som ikke har Guds mærke, men som har taget 666 på sig. Men til at pine dem i 5 måneder, og smerterne er, som når man bliver stukket af en skorpion, det bliver så pinefuldt, at menneskene ville ønske at dø, men de dør ikke. Græshopperne lignede heste, der er rustet til krig. Det var, som om de havde gyldne kranse på hovederne. Deres ansigter lignede menneskeansigter. Deres hår var langt som en kvindes hår, og deres tænder frygtindgydende som en løves tænder. De var dækket af brynjer, der var lavet af jern, og lyden af deres vinger var som lyden af mange stridsvogne med heste i fuld trav. De havde haler med en stikkende brød, ligesom skorpioner, og med deres stik havde de magt til at plage menneskene i 5 måneder. De havde en hersker over sig, nemlig afgrundens engel. Hans hebraiske navn er Abaddon, og hans græske navn er Apollyon. Det var det første ak og ve, men der er endnu 2 tilbage. Abaddon, Apollyon, det kan være Satan selv, og det kan også være en af Satans håndlangere. Der er jo mange ting, som Johannes han siger, man ser og beskriver, hvad kan det være? Jeg vil bare lige nævne et udtryk. Artificial intelligence. Artificial intelligence, kunstig intelligens. Hvis du går ind og googler artificial intelligence, så vil du blive overrasket over, hvad denne verden har af våben. At dræber våben, som ikke er taget i brug endnu. Der er så mange underlige, mærkelige våben, der er gjort klar, og som uden tvivl vil falde i antikrist hænder, når han kommer ind og overtager magten. Og det kan være, det er artificial intelligence våben, som Johannes han beskriver på sin måde. 6. trompet, ak og vedom nummer 2. Da den 6. engel blæste i sin trompet, hørte jeg en stemme, der kom fra hornene på det forgyldte røgelsesalter i Guds tempel. Stemmen råbte til den 6. engel, der havde trompeten, løs de 4 engle, der står bundne ved den store flod Eufrat. De 4 engle, som var holdt i beredskab til netop denne time, dag, måned og år, dag, time, dag, måned og år, der er ikke noget, der sker tilfældigt, blev løst, og deres opgave var at dræbe en tredjedel af alle mennesker. Altså, der er allerede forsvundet flere milliarder mennesker, og af dem, der er tilbage, dræbes nu en tredjedel af alle mennesker. De sendte en rytter her afsted på 20.000 gange 10.000 mand. Jeg hørte tallet blive nævnt. Jeg gik lige ind og slog det op, og det giver 200 millioner ryttere, soldater, hvad end de kommer i skikkelse af, 200 millioner. Jeg jagtog hestene såvel som de ryttere, der sad på dem. Rytterne havde ildrøde, mørkeblå og svovlgule rustninger på. Artificial intelligence? Spørgsmålstegn. Hesternes hoved var frygtindgydende som løvehoveder, og røg og ild og brændende svovl stod ud af munden på dem. En tredjedel af alle mennesker blev dræbt af røgen. Nu er der igen en tredjedel, der forsvinder, venner. En tredjedel af alle mennesker blev dræbt af røgen, ilden og den brændende svovl. Hestene kunne dræbe både med munden og med halen. Halen lignede en slange og havde et hoved, som huggede efter folk. De mennesker, der overlevede disse plager, holdt dog ikke op med deres onde handlinger. De fortsatte med at dyrke onde ånder og afgudsbilleder af guld, sølv, kobber, sten og træ. Afguder, der hverken kan se eller høre eller bevæge sig. De holdt ikke op med deres voldshandlinger, okkultisme, seksuelle synder og tyverier. Af beskrivelsen i åbenbaringsbogen vil der være mange mennesker, der kommer til tro på Jesus Kristus under disse voldsomme domshandlinger, fordi de har hørt evangeliet. Halleluja. De har hørt, men ikke troet. Men når de ser, hvad der sker, de ser det, som der er blevet forklaret af dem, af en ven, af et familiemedlem, så bøjer de sig. Halleluja. Men der er også mange, hvis hjerter er så forhærdede, at de ikke overgiver deres liv til Jesus Kristus. Vi springer til åbenbaringen 10, 5 og 7. Den mægtige engel, som stod med det ene ben på havet og det andet på landjorden, løftede højre hånd mod himlen og svor ved ham, der lever i al evighed, og som skabte himlen og alt, hvad der findes i den, og jorden og alt, hvad den rummer, og havet og alt, hvad der er i det. Nu er tiden udløbet, råbte han. Når den syvende engel blæser i sin trompet, bliver den sidste del af Guds hemmelige plan ført ud i livet, den plan, som han har forkyndt for sine tjenere, profeterne. Venner, det her bør ikke komme overraskende på os, fordi det står i Guds ord. Han har forkyndt det gennem sine profeter. Men på den ene side kan jeg godt forstå, at man ikke ønsker at forkynde noget på åbenbaringsbogen til mennesker i kirken, bortset fra måske de syv menigheder, og hente nogle sandheder derfra. Men resten er ligesom bare for meget. Men det tror jeg simpelthen på, at det er ikke rigtigt at behandle Guds ord på den måde. Vi må ikke fjerne noget, vi må ikke tage noget bort, vi må ikke lægge noget til. Og der står netop om den bog, at velsignet er de, der læser denne bog og gør sig rede derefter. Så går vi ind i åbenbaringen, det 11. kapitel, og her er der ikke tale om trompet, men jeg synes, vi skal læse om Guds to profeter i Jerusalem. Dem skal vi simpelthen bare have med. For igen så viser det Guds almagt. Han har kontrol, han har styr, han styrer det her. Der er tid på det hele, og det hele bliver overholdt. Vi kan stole på, om hans grundvold er retfærdighed. Det er ret, det er sandhed, det er kærlighed, det er nåde, det er tilgivelse, det er frelse for alle, der vil frelses. Halleluja. Men midt i dramaet, så sender Gud to profeter i Jerusalem, og der er ikke millioner måske, men der er mange, mange gætterier om, hvem kan de to profeter være. Nogle gætter på Elias og Moses, fordi der er ting, de gør, som ligner det, de gjorde i deres tid. Og der er mange andre gætterier. Det står ikke. Så det skal vi egentlig ikke. Det skal vi ikke lade os forstyrre af. Vi skal se Gud i det her. Vi skal møde Jesus i det her. Vi skal se, når han sender to profeter og se, hvad de gør. Så må vi bare sige, åh Gud, almagts Gud, halleluja, i himmel og på jord. Så derpå fik jeg, det er jo Johannes, en målestok i hånden. Gå hen og mål Guds helligdom, blev der sagt. Opmål alteret og tæl dem, som tilbeder der. Vi er i Jerusalem nu. Men forgården uden for helligdommen skal du ikke måle, for den er i hænderne på de ikke-jødiske folkeslag. Det vil sige, der er nationer, der er hedninge folkeslag, som nu er i Jerusalem, og de får 42 måneder. Ikke 43, ikke 44, ikke 40, men det bliver 42 måneder, det vil sige 3,5 år, til at trampe rundt i den hellige by. Og når nævnes den hellige by, så er summen af skriften ikke det er København, New York, eller Moskva, eller Tokyo, den hellige by er Jerusalem. Og så kommer det. Jeg vil lade mine, halleluja, to profeter fremstå, klædt i sørgedragt, og de skal profetere i alle de 1260 dage. De to profeter svarer til de to oliventræer og de to lysestager, der står foran hele jordens herre. Hvis nogen forsøger at gøre dem fortræd, bliver de dræbt. Forestil dig, vi taler om 3,5 år, er de i Jerusalem. Åbenlyst står de frem og profeterer, og de er hadet. Og hos TV og netværket sender det her til hele jorden. Og der er ingen tvivl om, at der er mange, der vil forsøge at dræbe dem og gøre dem fortræd, så bliver de dræbt. For flammer vil slå ud af profeternes mund og fortære dem. Profeterne får magt til at lukke himlen, så der ikke faldt regn i den periode, hvor de profeterer. De får også magt til at forvandle floder og have til blod, og til at sende alle slags plager over jorden, når de ønsker det. Når profeterne er afsluttet, og husk det her, det følges af hele jorden. På det tidspunkt, der er der en global religion, der er en global verden, der er en global regering, der er en antikrist, der er en global religion. Det hele er globalt. Alle følger med i hele verden, hvad der er tilbage, følger med i, hvad disse profeter de siger. Og når de har afsluttet de 42 måneders budskaber, så vil der komme et uhyre op fra afgrundens mørke. Det vil gå til angreb på dem og slå dem ihjel. Deres lig vil komme til at ligge på gaden i den store by, hvor deres herre blev korsfæstet, altså det er Jerusalem. Det svarer åndeligt set til Sodoma og Egypten. Mennesker fra alle folkeslag og sprog vil se på deres lig i 3,5 dage. Ikke 4 dage, ikke 3 dage, ikke 2 dage, men Gud siger i 3,5 dage, så vil mennesker på nettet og tv, så vil det være breaking news, breaking news, breaking news. De er døde, de er slået ihjel. De der forfærdelige profeter, dem der har forkyndt evangeliet, dem der har talt sandheden, endelig ligger de der. Og vi flytter dem ikke, vi nyder synet af dem. Hvor er det godt, de er væk. Man vil ikke tillade, står der, at ligene bliver begravet. Over hele verden, man fejrer, at dommedagsprofeterne er døde. Og du skal heller ikke undre dig over, at der er mennesker ikke, der bryder sig om dig, når du forkynder noget om dommedage. Folk vil høre om kærlighed, og Gud er kærlighed, men der er også noget, der hedder en dommedag. Og uden Jesus Kristus er der noget, der hedder evig fortabelse. Og det bliver man ikke populær af at forkynde, og det gjorde de heller ikke, men nu fejrer man det. Vil ikke begrave livene, de ligger der. Man kan se på dem, og man er glad, de er væk, halleluja. Overalt vil folk glæde og fryde sig, og de vil sende hinanden gaver, for de to profeter var til stor irritation for alle, der boede på jorden. Og der er mange af jer, der uden tvivl også er til stor irritation for måske endda din egen familie, arbejdskammerater og hvem det er. Og jeg siger ikke, at vi skal bevidst irritere mennesker, men sandheden vil irritere dem, der ikke vil modtage sandheden. Men da de to profeter havde ligget døde i 3,5 dage, gjorde Gud dem levende igen, og de rejste sig op. Alle, der så det, blev grebet af rædsel. For hvad sker der nu? I 3,5 år havde de profeteret, så lå de døde i 3,5 dage, og nu pludselig, så rejser de sig op, og de er lyslevende. Så lød der en kraftig stemme fra himlen, som sagde, kom herop. Straks for de to profeter op til himlen og forsvandt i en sky, mens deres fjender så på det. I det samme kom der et voldsomt jordskælv, så en tiendedel af byen styrtede sammen. 7.000 mennesker omkom. De overlevende blev forfærdet og gav himlens Gud ære. Det var det andet ak og ve. Snart kommer det tredje. 7. trompet. Det tredje ak og vedom. Da den 7. engel blæste i sin trompet, lød der høje råb i himlen. Nu overtager Herren vores Gud, sammen med sin Messias, herredømmet over verden, og de skal herske i al evighed. De 24 medregenter, der sad på deres troner omkring Guds trone, faldt på knæ med ansigtet mod jorden, og de hyldede Gud. Vi takker dig, Herre. Du er den øverste hersker og Gud, du som er og som var, for nu vil du udøve din store magt, og nu er det dig, der regerer. Folkeslagene har vist deres vrede, men nu er tiden kommet for din vrede. Husk, der er 7 vredesskåle, som vi skal tage fat på tirsdag aften kl. 21. Der er 7 vredesskåle tilbage. Nu skal de døde dømmes, og du vil belønne dine tjenere, profeterne. Og jeg vil gerne sige, at du som tror på Jesus Kristus, du har den profetiske ånd i dig, for den profetiske ånd, det er Jesu Kristi ånd, det er Helligånden, så du må ikke tro, at det her det er sådan nogle helt specielle mennesker. Der er profeter, og der er den profetiske nådegave, men du, der tror på Jesus, du vil blive belønnet. Halleluja. Der står profeterne og alle dem, der tilhører dig, dem, der viser dig ærefrygt, hvad enten det er kendte eller ukendte mennesker. Nu vil du ødelægge dem, der ødelægger jorden. Derefter bliver der åbnet ind til det allerhelligste rum i Guds himmelske helligdom, så pagtens ark kunne ses, og der kom lynglimt og tordenbrag, jordskælv og voldsomt haglvejr. Og herefter følger de 7 vrede skåle, som udløser de sidste 7 domshandlinger. Og dem skal vi læse højt næste gang. Det bliver tirsdag den 5. november kl. 21. Jeg sagde det sidste gang, men jeg gentager det i aften. 2 ting er 100% sikkert. De 21 domshandlinger kommer. Og Jesus kommer. Så vær blodrenset og klar. Der er kraft i lammets blod. Halleluja. Lad mennesker spotte, lad mennesker gøre nar, lad mennesker trække på skuldrene og smilebånd og så videre. Der er kraft i lammets blod. Der er kraft i Jesu blod. Ikke alene så renser det for al synd. Men kan I huske, da jøderne var ved at skulle blive udfriet fra Egypten, der skulle de slagte et lydefrit lam. Billedet på Jesus Kristus, som var lydefri, han var uden synd, han var uden plet og rynke, for at han kunne bære din og min synd på Golgatas kors. Alle de jødiske familier, de skulle altså dræbe sådan et lille lydefrit lam, og så skulle de smøre blodet på overliggeren, på dørstolperne, og så var lammets blod, det var i et kar forneden. Og da dødsenglen gik igennem Egypten den nat, der måtte de gå forbi alle de huse, hvor blodet var smurt på overligger, dørstolper og var i karret forneden ved dørtrinet. og det samme gælder i dag. Og nu er det ikke blodet fra et firbenet lam, men nu er det blodet fra Guds lam, Jesus Kristus. Når vi bekender det, halleluja, så ser Gud vores bekendelse, og han tager sig af os. Vi slår tilbage på skærmen og skal læse fra Markus det 13. kapitel, fordi vi er jo inde i åbenbaringsbogen, vi er inde i Guds retfærdige domshandlinger over en antikristlig verden. Og i Markus 13, 19-20, der står der følgende om den tid. For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme. Venner, der ligger en tid foran os. Vi er begyndt at smage på den, men det er kun, kan vi sige, nationalt, og det er kun visse steder på jorden, her og der, men mere og mere. Men der kommer en tid, en 7-årig periode, hvor der er en trængselstid, hvor halvdelen af den kaldes for den store trængsel, og det bliver en tid, der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse. Husk, vi har trods alt haft 2 verdenskrige og mange, mange, mange andre katastrofer og forfærdelige hændelser. Men der kommer en tid foran os, og det kan være i vores generation. Det er stadigvæk min opfattelse, at alle de Jesus-troende er bortrykket, inden denne periode kommer. Men tager jeg fejl? Okay, så tager jeg fejl, og så går jeg ind i den periode også, hvis det netop bliver i min generation. Og det kunne det være. Der er meget, der peger i retning af det, når vi ser på verden, Mellemøsten, ikke mindst Israel, hvad der sker i Rusland, hvad der sker i Iran og Tyrkiet, i Syrien lige nu, som jeg tit har været inde på og kommer mere inde på. Vi er på vej ind i den periode, som der aldrig, aldrig, aldrig har været før, siden Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis Herren ikke afkortede de dage, blev intet menneske frelst. Det er ikke Satan på nogen måde, der styrer det her. Det er ikke ham, der afkorter noget. Men Herren vil afkorte de dage, for de udvalgte skyld, dem som han har udvalgt sig, han har afkortet de dage. Og det er selvfølgelig så et lidt specielt udtryk, hvor du så kan spørge dig selv, er jeg udvalgt, eller er jeg ikke udvalgt? Jamen jeg tror, skriften forkynder, at vi dybest set alle er udvalgt. Sig således elsker jeg Gud verden, altså hele verden. Hvert eneste menneske, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, ikke bare de udvalgte, men for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og i samme øjeblik, at et menneske, sort eller hvid, gul eller brun, hvad end baggrund, race, sprog, kultur osv., siger Jesus Kristus, vær mig synder nådig, jeg tror på dig, tak for Golgata, tak for korset, tak at du gik i mit sted, tak at straffen kom over dig, for at jeg måtte få fred i samme øjeblik, så er du en del af den udvalgte flok, som han vil tage sig af og føre hjem til sig selv. Vi skal lige have 1. Korintherbrev 13 med igen, for jeg sidder ikke her og siger, at jeg forstår det hele langt fra. Jeg er bare inde for at inspirere og sige, hallo, der er noget, der hedder åbenbaringsbogen. Den er vanskelig at forstå, og så alligevel er den vel ikke så vanskelig at forstå, fordi vi kan se, at der kommer nogle omvæltninger, der er så voldsomme, at bjerge og øer forsvinder. Milliarder af mennesker dør igennem disse domshandlinger, og det kan vi godt forstå. Det er bare så voldsomt, at vi har svært ved at forstå det. Så jeg sidder ikke her, der er ikke nogen, der forstår det, for der står, vi erkender stykkevis, vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis forgå. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så venner, det handler om, at din sag med Gud, den almægtige, din himmelske far, er i orden ved, at du er renset ved Jesu blod. Og så vender vi os til åbenbaringen, kapitel 16. Husk, vi har været igennem de syv sejl, vi har været igennem de syv basuner, og der er allerede stjerner faldet til himlen, der er en tredjedel af det væk, der er en tredjedel af det væk, der er milliarder, der er døde, der er bjerge, der er flyttet, der er øer, der er flyttet. Årø findes nok ikke længere efter de første 14 vredes domme, retfærdige domme er gjort, og nu kommer vi til de sidste syv, som kaldes for skåle. Åbenbaringen kapitel 16, de syv skåle med Guds vrede. Og vi kommer egentlig bare til at læse dem igennem, og så er det igen et spørgsmål om, at vi forstår, at det her, det er ikke fabler, det er ikke middelalderlig tænkning, det er ikke noget som heldigvis, så er det bare Hollywood, der kan lave film om det. Det her, det er historielæsning, man fører historien, den sker. Det er et profetisk ord, vi læser, og vi smager på det. Vi smager dråber af det, vi smager mange dråber af det efterhånden. Men det her, det er noget, der kommer til at ramme hele jorden. Men hvor enhver, halleluja, enhver, der tror på Jesus Kristus, bliver reddet. Om det er en bortrykkelse, der sker, og hvis vi skal igennem de syv år, jamen så er der en beskyttelse, der er en bevarelse. Vi bliver sandsynligvis halshugget af antikristregime, men så dør vi i troen på Jesus Kristus og går hjem til ham. Altså syv skåle, som bliver hældt ud over den resterende jord, som allerede er ramt meget, meget hårdt igennem de første 14. Så hørte jeg en kraftig stemme inde fra helligdommen råbe ud til de syv engle, gå hen og tøm de syv skåle med Guds vrede ud over jorden. Første skål. Den første engel gik der frem og tømte sin skål ud over jorden. Det resulterede i, at grimme og ondartede byller brød ud på de mennesker, som bar uhyrets mærke, det antikristmærke, og faldt på knæ foran statuen. Jeg kan kun advare det kraftigste. Der er et uhyre, der er et antikristmærke på vej. 666. Der er mange forestillinger, der er mange udlægninger om, hvad det drejer sig om. Men det har noget med teknikken at gøre, og det kan meget, meget vel være, det er det synes at bære hen, at være denne lille chip, som vi får ind i hånden, og hvor det bliver lagt frem som noget fantastisk, og det er det også for den demente, der går hjemmefra, som har en chip i hånden, kan findes, og vi behøver ikke længere at tabe visakort og tabe pas og kørekort og sygesikringskort, for vi har det hele i en lille chip. Du behøver bare at stikke hånden frem, og der er det alt sammen. Det er i hvert fald en af de muligheder, der er for mærket 666, og de informationer, som gør, at et hvert menneske på jorden er under opsyn. Vi bevæger os mod den globale tilstand, en global religion, en global økonomi, et pengeløst samfund, en global regering, som ledes af den globale almægtige leder Antikrist, som er et almindeligt menneske, men som er udrustet og salvet af Satan selv med Satans ånd, og som vil træde frem som en slags frelser til at begynde med, men vil vise sig at være det mest onde mennesker, der nogensinde. Adolf Hitler vil være søndagsskolebarn i forhold til antikrist, som er på vej, og som allerede måske går på et eller andet universitet, eller i en børnehave, hvad ved jeg. Antikrist kan være født her i 2019, altså allerede være ung måske, og uden at vide det, men på et eller andet tidspunkt, så kommer Satan over et menneske, der hedder Antikrist. Og alt går så skævt i verden, at verden vil mere og mere byde velkommen til en sådan mand. Og der vil være et sejl, der vil være et mærke, kaldet 666. Vi har brug for visdom for at forstå det. Du kan ikke købe, du kan ikke sælge uden det mærke. Anden skål. Den anden engel tømte sin skål i havet. Derved blev vandet mørk som blodet fra en død person, og alt liv i havet døde. Altså, det er nemt at læse det her, men det her, det har altomfattende konsekvenser. Alt liv i havet døde. Prøv lige at forestille dig. Bare prøv at forestille dig. Hvad vil det sige? Alt liv i havet døde. Jeg ved, hvad det betyder. Det betyder alt. Det betyder alt. Det kan godt gå hen og gøre sådan. Det betyder alt liv i havet døde. Venner, det har konsekvenser, når det så oven i købet kommer oven i en verden, der allerede er ramt af andre 14 domme. Tredje skål. Den tredje engel tømte sin skål i alle floder og kilder, og det hele blev til blod. Så hørte jeg vandenes skytsengel sige til Gud, læg nu mærke til det her. Du er hellig og retfærdig. Det her, det er ikke et spørgsmål om et vredesudbrud fra Gud, at nu er jeg bare vred, og nu er jeg sur, og nu er jeg gal. Det her, det er efter tusindvis af år, hvor synd og atter synd, hvor tilbedelse af afguder, hvor antikrist ånd har rumsteret, hvor vandtoner rumsteret, hvor mennesker der har ophøjet sig, mennesker har bygget for sig selv og skabt sig et navn. Det er tusindvis af år, og nu er det kommet til et klimaks, hvor Gud siger, nok er nok. På en måde stille og roligt, der er bare en tidsfylde derinde, der er en himmel, der er klar, der er en ny jord, der bliver gjort klar, og alle, der tror på Jesus Kristus, kommer hjem til Gud. Halleluja. Og så er der altså en domshandling over alle dem, som der spotter Gud, spotter Jesus og vender det hele op og ned og siger, Gud er ond og Satan er Gud. Så Gud er hellig og retfærdig, du som er og som var. Du har udmålt en rimelig straf. For at alle de, der har udgydt dine profeters og hellige tjeneres blod, fortjener selv at få blod at drikke. Og jeg hørte en stemme fra alteret sige, ja herre, du er den øverste hersker, og Gud dine domme er retfærdige og korrekte. Hold fast i det. Fjerde skål. Den fjerde engel tømte sin skål ud over solen. Derved fik solen magt til at skolde alle mennesker på jorden. Igen, forestil dig det her. Det er ikke et sted. Det er ikke et sted i Australien. Det er ikke et sted i Brasilien. Derved fik solen magt til at skolde alle mennesker på jorden. Og derfor må jeg bare sige, at jeg har svært ved at se, at Guds brud, Jesu brud, alle de Jesus troende, alle de blodrensede. Jeg har svært for at se, hvorfor skulle vi være her og skoldes alle sammen. Jeg tror, vi er væk. Og ellers, så vil han beskytte os for den skoldning. Men jeg tror, vi er væk. Folk fik forbrændinger af den voldsomme hede, og de hånede Gud. Og det kommer vi i hvert fald ikke til at gøre. Vi håner ikke Gud, vi elsker Gud. Men de hånede Gud, fordi han havde sendt de frygtelige plager. Men vi har jo advaret dem i forvejen. Vi har sagt, det er det, der kommer. Og uden Jesus er du uden håb. Uden Jesus, så kommer du til at gå igennem alt det her. De frygtelige plager. Men ingen af dem omvendte sig og gav ham ære. Femte skål. Den femte engel tømte sin skål over uhyrets trone, så hele deres rige blev indhyllet i mørke. Folk bed sig i læben på grund af smerter og bylder, men det fik dem ikke til at angre deres ondskab. I stedet hånede de bare himlens Gud. Jeg er sikker på, at der kommer mange mennesker til tro på Jesus Kristus under trængslen og den store trængsel. For de har hørt om evangeliet, inden at alt dette det skete. Men de har ikke taget imod, de har ikke vendt om, de har ikke haft tid. De har sagt, det kan vi altid nå, når vi bliver gamle, og vi skal lige bygge hus, jeg skal lige giftes, jeg har en mark, jeg skal tage mig af, jeg har en uddannelse. Så det der med Gud, det der med Jesus, det glemmer vi. Og pludselig, bingo, så kommer de her domshandlinger. Mange vil omvende sig. Men. Der er også mange, som der står her, de er så forhærdede, de håner himlens Gud i stedet for. Sjette skål. Den sjette engel tømte sin skål over den store flod Eufrat. Den tørrede helt ud. Eufrat-floden er ude i øvrigt, hvor Syrien ligger, og hvor russerne og tyrkerne de er ved Eufrat-floden. Altså tømte sin skål over den store flod Eufrat, den tørrede helt ud, så østens konger kunne komme over med deres hære uden problemer. Der er voldsomme krige på vej under disse trængselsår her. Deres hære kunne komme over uden problemer. Jeg så nu, at der ud af munden på dragen, uhyret og den falske profet, kom tre onde ånder. Der kommer i den her trængselsperiode, der er der en treenighed, som prøver at efterligne treenigheden i himlen, Fader, Søn og Hellig Ånd. Så bliver det her Satan, så bliver det Antikrist, og så bliver det den falske profet. De vil udgøre en treenighed, men det er en mørk, ond, ødelæggende treenighed, der kun stjæler, slagter og ødelægger. Det var dæmoniske ånder, som gjorde under og mirakler. Jeg har lige gjort det fed skrift. For de, der sker under og mirakler, er ikke sikkert, at det er fra den levende Gud. Satan gør også under og mirakler. Antikrist kommer også til at gøre under og mirakler. De tog ud til alle jordens konger for at mobilisere dem til krigen på den mægtige Guds store dag, han som hersker over alle ting. Husk nu, at jeg kommer uden varsel som en tyv. Velsignet er de, der altid er parat og har tøjet klar, så de ikke skal gå omkring uden tøj, så alle ser deres nøgenhed. Kan vi lige tage det en gang til? Velsignede er de, jeg har lyst til at gøre sådan, der altid er parat. Jeg har lyst til at gøre sådan. Der altid er parat. Lad os ikke blive så optaget af det jordiske, at vi ikke er parat for de himmelske aktioner, de himmelske tiltag, for det, der kommer fra himmelen af. Velsignede er de, det vil sige lykkelige er de, som der både passer deres arbejde og tager deres uddannelser, passer deres have og passer deres hus, pusser deres bil og tager sig af sommerhuset og vander blomster og alle de ting, som der hører dette liv til. Vi er ikke dem, der stiller os hen på et bjerg og ikke gør noget og bare står der og venter på at blive rykket bort til himlen. Nej, vi tager os af de ting, og vi tager os af de sager, vi tager os af den uddannelse, vi tager os af vores familie, så lang tid som vi er her. Men samtidig er vi altid parat. Vi har himmelvendte øjne, vi vandrer i Guds ord, vi lytter, vi ser, der er varsler, der er tegn, der er fødselsveger, som der fortæller os, der er noget voldsomt på vej. Vi må være parate, har tøjet klar, så de ikke skal gå omkring uden tøj, så alle ser deres nøgenhed. De tre ånder fik samlet kongerne med deres hære på det sted, som på hebraisk kaldes Harmageddon, og det er et sted i Israel. Jeg har rejst mange, mange gange igennem Harmageddon-dalen, hvor der er plads til 100.000-vis, ja for den sags skyld millioner af soldater og krigsvåben. Der kommer en samling dernede i Harmageddon. Syvende skål. Den syvende engel tømte sin skål ud i luften, og der lød en kraftig stemme fra helligdommen fra Guds trone: Nu er det gjort. Lynene flammede, og tordenen bragede, og der kom et utroligt, voldsomt jordskælv. Aldrig i menneskehedens historie har der været så kraftigt et jordskælv. Det du hører i nyhederne, det er nu, det har aldrig været så varmt, det har aldrig været så koldt, det har aldrig smeltet så hurtigt, det har aldrig, det har aldrig, det har aldrig. Og det er det tegn, det varsler. Jeg sidder ikke her og siger, at jordskælv, det er noget nyt. Der har været jordskælv hele vejen siden syndefaldet. Der har været tørker, der har været for meget regn, der har været hungersnød, folk har slået hinanden ihjel, men vi nærmer os et klimaks. Det er det, vi nærmer os, et klimaks. Spørg kvinderne, som der har født børn, der er veer, der er plukveer, og så er der de sidste kraftige veer, der både er kraftige og de er hurtige. Der er forskel på, om det er en måned til fødsel, eller der kun er en time og 5 minutter til fødsel. Og det er det, vi ser ske i verden. Ja, der har været jordskælv hele vejen. Men der er flere og flere af dem. De bliver kraftigere og kraftigere. Og til sidst, så kommer der et jordskælv, hvor der aldrig har været så kraftigt et jordskælv før. Den store by blev splittet i 3 dele, og byer over hele verden styrtede sammen. Kan I huske den 11. september 2001? Selvfølgelig kan I huske det, hvis ellers I var født på det tidspunkt. Men det var voldsomt, var det ikke det? Tårnene, der styrtede sammen på 1 time. Men der kommer et tidspunkt her i disse 7 år, hvor byer og ikke tårne, ikke bygninger, men hvor byer over hele verden styrtede sammen. Fatter du det? Jeg fatter det ikke, men jeg ved, det sker, for det står skrevet i Guds ord. Gud straffede det store Babylon, så det fik Guds vrede at føle i fuldt mål. Øer forsvandt, bjerge blev jævnet med jorden. Kæmpe hagl på over 30 kilo faldt ned fra himlen på menneskene. Kæmpe hagl. Har du nogensinde oplevet et hagl på 30 kilo? Og her er det altså kæmpe hagl, det er mange af dem, på 30 kilo, der falder ned fra himlen på menneskene. Men de hånede bare Gud på grund af den frygtelige katastrofe, som havlene forvoldte. Venner, det var de sidste af de 21 domshandlinger. Jeg vil gerne tage vers 5 frem igen. Jeg har brug for, at jeg bevarer mit hjerte, at jeg bevarer det i troen på, i vidstheden om, for jeg ved, det er sandt, at Gud er hellig og retfærdig. Du som er, du som var, du har udmålt en rimelig straf. Ikke forkert, ikke for meget, ikke for lidt. Det er tusinder af års synd, der nu bliver behandlet og afsluttet, inden, som vi skal se på næste gang, fredag aften kl. 21, at en ny himmel og en ny jord bryder igennem. Du har udmålt en rimelig straf for alle de, der har udgydt dine profeters og hellige tjeners blod, fortjener selv at få blod at drikke. Vers 7. Herre, du den øverste hersker og Gud, dine domme er retfærdige og korrekte. Kunne vi sige det samme? Vers 7. Herre, du den øverste hersker og Gud, dine domme er retfærdige og korrekte. Skal vi sige det en gang til? Det er fra vers 7. Herre, du den øverste hersker og Gud, dine domme er retfærdige og korrekte. 2 ting er sikkert. De 21 domshandlinger kommer, og Jesus kommer, så vær blodrenset og klar.